Čau Paty, no tak máme tu približne po mesiaci ďalšiu epizódu nášho podcastu, ale ešte predtým, ako sa vrhneme na našeho ďalšieho hostia, poďme sa trošku pozrieť na naše slovenské kluby. Boli sme svedkami už aj prvých duelov v európskych pohároch, konkrétne v Challenge Cupe, kde naše ženské týmy, Trnava, ale aj Brusno, bohužiaľ prehrali oba zápasy a tým pádom do ďalšieho kola nepostúpili.
Čau Kubo, áno, ako si povedal, tak Trnava aj Brusno nepostúpili, ale myslím si, že to bolo iba takým odzrkadlením tej ich aktuálnej formy, ktorú majú aj v líge, lebo Brusno je posledné a Trnava takisto do tej ligy vstúpila zle, keď myslím, že z prvých 4 zápasov 4 prehrala. Takže podľa mňa je to jednoducho iba výsledok toho ich vstupu, aj keď Trnava sa trošku zdvíha teraz, ale k tomu sa ešte dostaneme. A čo sa týka tej mužskej zložky, tak tam sme mali nakoniec jedného postupujúceho, pretože Komárno po domácej prehre 2-3 s tým luxemburským tímom Strossen napokon zvládlo odveto vonku a vyhralo 3-1. No a Mijava bohužiaľ odohrala oba zápasy teda v Baku a tam oba zápasy prehrala 3-1, takže nepostúpila. No a na Komárno čaká holandský tím Orion Doetinchem, čo je podľa mňa zdolateľný súper. Čo si o tom myslíš?
No rozhodne a hlavne mám fakt radosť, že tie slovenské kluby hrajú tie európske poháre a obzvlášť mám radosť, že Komárno postúpilo ďalej, pretože to je vizitka proste toho slovenského volejbalu v tej Európe. Takže prekvapilo ma vôbec, že Komárno prehralo doma 3-2, ale chvála Bohu to vonku zvládlo, takže môžu sláviť postup. A Mijava, no, ako bolo to tam tesné, ako povedal sám Petrucha, manažer Mijavy, tak ten tým bol zdolateľný. Bohužiaľ proste 2x1-3 určite hralo do karát azerbajdžanskému týmu aj fakt, že vlastne hrali oba zápasy doma. A bohužiaľ, no tak Mijava v Európe pohárovej končí a už sa bude musieť sústrediť na extralígu. No. Ale Paty, presuňme sa do ženskej extralígy, lebo tam sme videli tiež pomerne zaujímavé výsledky. Vlastne prvú prehru v novej sezóne pripravila Slavia Nitre, čím sa jej tak vyrovnala v počte víťazstiev a stráca tým pádom už iba bod. Dôležité dve víťazstva si zapísali na svoje konto Trnavčanky, ako sme sa bavili, k ním sa dostaneme. A bronzový tým z minulej sezóny, ktorý začal sezónu teda štyroma prehrami, no napriek tomu v súboji o tretie miesto vyhralo v priamom súboji o tretie miesto vyhralo VKP na polubovke Žiliny 3-1. Takže pomaličky sa nám začína kryštalizovať, kto by mohol bojovať o tie najvyššie priečky. Ako zatiaľ to vidíš ty, ten priebeh ženskej ligy? A čo vlastne tá Trnava podľa teba? Myslíš si, že by mohla ešte zabojovať o medailu?
Ja si myslím, že Trnava určite ešte do tých súbojov o tie najvyššie priečky prehovorí, pretože určite to nebola náhoda, že minulý rok skončili tretie. Ale myslím si, že UKF pravdepodobne so Slaviou budú veľmi silné, teda čo aj dokumentujú, pretože Slavia má množstvo zranených hráčok a napriek tomu je druhá v tabuľke a doťahuje sa na UKF, takže podľa mňa Slavia opäť bude tým favoritom na titul. Ale veľmi sa mi páči napríklad aj Žilina, ktorá posilnila a teraz síce majú zranenú, myslím, že tú univerzálku novú, ale napriek tomu,
neviem,
že
či nie je na tej nejakej kvalifikácii Južnej Európy, či niečo také, lebo ona bola v nej v repre, som niekde čítal.
No mne sa zdá práve, že v tom poslednom zápase, čo bol televízny v Pezinku, tak myslím, že tam bola zranená a že je stále zranená. Takže,
okay, môže byť.
Takže myslím, že je zranená, ale každopádne aj bez nej dokážu Žilinčanky uhrávať dobré výsledky. A myslím si, že takisto po tej minulej sezóne, kde v podstate bojovali o záchranu, tak v tejto budú vysoko a podľa mňa skončia v prvej štvorke. No poďme ale naspäť teda k mužom, pretože tam zatiaľ vidíme veľmi vyrovnanú prvú štvorku, a pričom prvú Mijavu a štvrtý Svidník delia od seba iba 2 body a 1 víťazstvo. No a práve tieto dva týmy už v sobotu proti sebe nastúpia na palubovke Svidníka, kde, ako obaja vieme, tak to býva veľmi horúce. A čo sa týka z fanúšikovského pohľadu, takže určite si nenechajte tento súboj uísť a pozývame všetkých divákov, ktorí majú možnosť prísť do Svidníka, tak vyzývame ich k tomu, aby prišli samozrejme aj priamo do haly. No a ako podľa teba dopadne tento súboj?
No presne ako hovoríš, bude sa určite na čo pozerať. Prvý so štvrtým, to, že sú vedľa seba tak blízko vlastne, bodovo v tej tabuľke značí o tom, že tá liga je vyrovnaná. A presne ako si povedal, horúca pôda Svidníku, navyše Myjava bude mať pravdepodobne, nemám také informácie, že by šli o deň skôr, takže pravdepodobne budú mať dlhú cestu pred sebou, respektíve za sebou. A čiže tam to fakt ako bude náročné a ja som veľmi zvedavý na tento zápas. Navyše, ako už sme sa bavili o tom, Myjava bol v Azerbajdžane, jasne tento týždeň pravdepodobne už mali kompletný, trénovali normálne, ale predsa len sa môže kľudne podpísať celé to cestovanie na tom ich výkone. Tak neviem, netrúfnem si ani povedať výsledok, ale určite sa bude na čo pozerať. A ako sme sa už bavili o tej prvej štvorke, že je fakt veľmi vyrovnaná, tak po takom, povedzme, slabšom štarte Prešova sa začína dvíhať. A myslíš si, že by mohli tí Prešovčania ešte prehovoriť do boja o víťazstvo po základnej časti?
No, ja si myslím, že Prešov sympaticky začína zlepšovať svoje výkony, lebo posledné dve kola vlastne vyhrali vo Svidníku a takmer vyhrali aj v Komárne, aj keď vieme, že Komárno malo veľmi nabitý program, ale a nezačalo, myslím si, že ten zápas so základnou zostavou, ale napriek tomu ten Prešov, myslím si, že hral veľmi dobre a určite ešte prehovorí do boja o tú prvú štvorku. Neviem, či o to víťazstvo po základnej časti, lebo tam myslím si, že už strácajú tri víťazstva na Myjavu a Komárno, ale určite budú ešte zdatným súperom všetkým týmto štyrom najlepším týmom, ktoré zatiaľ v extralíge máme. No poďme ale k nášmu ďalšiemu hosťovi, ktorým bude premiérovo tréner, ale predovšetkým bývalý vynikajúci hráč, kapitán našej reprezentácie a veľký profesionál, ktorým nie je nikto iný ako Maťo Sobko starší.
Tak, poďme na to.
Na podaní Jakub Ihnat. Raz vynikajúce Ihnatové skrátené podanie. Dáva Tomáš Patúc. Cítiť najmä na Tomášovi Patúcovi, ako ide z neho energia, ako veľmi chce.
Na bezblok. Prvý slovenský volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
Pán raditeľ, prosím vás, no ale ja som sa na volejbalový kľúž odpínal, že už kedy bude lúpe, ja už chcem hrať volejbal. Ja. Tak ja som večer stále plakal. To sme mali tak na srdiečku, to išlo von cez jazyk a vedeli sme to povedať. Vravím, my hneď na začiatku sezóny sme si dali cieľ, že proste titul.
Ahoj Šnapso, vítam ťa v našom podcaste na Bezblok. Ako sa cítiš, ako sa máš?
Pardon za začiatok, ale...
Čo sa smieš?
Tak si vieš, tak si vážne vyskočil teraz, čiže
no.
Ďakujem pekne za privítanie, ahojte všetci, pozdravujem. Mám sa fajn, momentálne som ešte v zamestnaní, takže tak, taký rozhovor bude s vami zo zamestnania. Takže ahojte.
Napso, čau. Poďme ahoj, si ťa na začiatok trošku predstaviť. Tvoja no, kariéra teda odštartovala doma v Prešove, odkiaľ si sa po zisku double v tej poslednej sezóne presunul do Poľska, kde si strávil 6 sezón, no a treba povedať, že si tam zanechal pomerne výraznú hráčskú stopu. Tvoje kroky potom smerovali do exotického Dubaja, odkiaľ si sa po dvoch sezónach ešte presunul do Turecka, aby si potom mohol vrátiť ten prešovský volejbal tam, kde patrí aj v súčasnosti, teda špičku našej ligy. Čo sa ti, myslím, úspešne podarilo. No a po skončení hráčskej kariéry si teda zasadol na trenerskú stoličku ženského týmu Prešova, ktorý pôsobí v extralige, kde si doteraz. Šnapso, ešte predtým, ako začneme prelet tvojou kariérou, tak by nás oboch aj s Kubom zaujímalo, ako vlastne vznikla táto tvoja prezývka.
Šnapso? Ježišmária, no tak neoficiálne, oficiálne to sa takto začalo tradovať. Boli sme v kareckej reprezentácii, boli sme na výjazde, tuším, v Belgicku, nie že tuším, ale boli sme v Belgicku a vracali sme sa cez Nemecko domov a na pumpe som kúpil nie sebe, tatušovi fľašu alkoholu. A keďže na tom alkohole na etikete bol šnaps, no tak odvtedy to nejak vzniklo. Nebolo to tým, že by som nejak pil alebo takéto niečo, to absolútne nie. Že kúpil som si nejakú flaštičku domov a na základe tej nejakej flaštičky šnaps vzniklo.
No, šnapsi, poďme ale na tvoje začiatky. Ty si teda začínal v Prešove. Ako si sa dostal k volejbalu?
Júj, prvý ročník základnej školy vo Veľkom Šariši, tak tam som to nejak videl. Teraz neviem, či to bol nejaký školský turnaj, alebo čo, lebo predsa len už to bolo nejakých veľa rokov dozadu. Ale strašne sa mi to zapáčilo a prihlásil som sa hneď na tento školský krúžok volejbalu. Vravím, ja som to videl prvýkrát niekde na základnej škole ako prváčik. Bol som sa pozrieť na nejaký zápas v rámci, nepamätám si, či to bolo v rámci hodiny telesnej výchovy, či to bol nejaký školský turnaj, ale naozaj som sa hneď tak zaľúbil do tohto športu a chcel som byť bližšie pri tom športe, tak som sa prihlásil aj na ten krúžok volejbalový, neviem, bol október asi, tuším, alebo takéto niečo. Zhodou okolností to mal pán riaditeľ základnej školy. No a keďže ešte volejbal na základnej škole pre prvý stupeň nie je, čo sa týka krúžku, tak oni to nazvali volejbalový krúžok, ale to bola taká všeobecná športová príprava, takéto niečo.
Mm-hmm.
Čiže tam som dostal nejaké také základy, aj keď trošku to ešte rozviniem. Ja som sa prihlásil do volejbalového krúžku a to bola všeobecná športová príprava, ktorú mal na starosti vlastne pán riaditeľ základnej školy. No a prišiel som na prvý krúžok. Lopta tam nebola žiadna. Fúr sme len behali, skakali, učil nás behať správnu techniku behu. A ja som bol prváčik, 6-ročný prváčik. No tak okej, prišiel som na druhý tréning o týždeň v rámci toho krúžku. Zase žiadna lopta, nič. Zase žiadna sieť. Tak okej, ešte som to vydržal. Zase tam boli nejaké kotule, nejaké stojky. No ale na tretej hodine, už po pol hodine už som nevydržal, tak som na pána riaditeľa. Že pán riaditeľ, prosím vás, no ale ja som sa na volejbalový krúžok prihlásil, že už kedy bude lopta, ja už chcem hrať volejbal, ja tu nechcem kotule robiť, ja chcem volejbal robiť. Takže toto bol môj taký prvý kontakt, nevydarený s volejbalom a s volejbalovým krúžkom.
Mm-hmm.
Asi tak.
No a bol si vždy smečiar, alebo si skúšal aj iné posty?
No prešiel som každým jedným postom. Čo, keď som sa dostal vlastne... Vtedy ešte neboli 9-ročné základné školy, vtedy boli iba po 8. ročník. No a v 8. ročníku základnej školy, keď som bol, keď sme hrali nejaký medziškolský súd, tento turnaj, tak si ma všimol môj tréner, už bývalý samozrejme Richard Volkolinský, v volejbalovom svete možno známy tréner, momentálne v Komárne. Tak on ma nejak pozval do Prešova, prišiel sa pozrieť do Veľkého Šariša, vraj tam počul, že tam nejaký trieska do tej lopty. Tak ma zavolal do Prešova k mládeži, k starším žiakom. No a vlastne až tam som získal nejaký ten prvý post, lebo v rámci základnej školy to človek robí všetko. Je to klasický taký kolotočik. Ale až v prešovskom mládežníckom týme u tých starších žiakov, tak zo mňa urobili blokára. Takže môj prvý post bol blokár. No a potom, ako sa vyvíjala nejak tá kariéra, tak hneď vlastne po roku na majstrovstvách Slovenska som dostal pozvánku aj do reprezentácie, ale už chceli zo mňa smečiara. Takže v klube som bol blokár, kadecké časy, a v reprezentácii som bol na smeči. Aj keď si pamätám tiež zase nejaký turnaj v Belgicku, kde som hrával na bloku tiež. Ale čo sa týka reprezentácie, tak tam zo mňa chceli prihrávajúceho smečiara. No a potom vlastne, keď sa vyvíjala tá nejaká kariéra, tak vždy keď trebalo niečo pomôcť, tak samozrejme na účko treba nejaké kladivo. No a pár zápasov, a myslím si, že aj celkom dobre vydarených, som odohral na účku. Aj v rámci klubu sa mi podaril jeden asi pol rok v Prešove. To bolo vlastne, keď sme získali titul na účku tiež. Takže blok, smeč a univerzál. Okrem nahrávača a libera, všetko.
A ty si ale... prvýkrát strávil v Prešove 10 rokov, dokým si prvýkrát teda odišiel do zahraničia, pričom v tej poslednej sezóne ste získali double. Ako na toto obdobie spomínaš?
Tak všeobecne na prešovské obdobie spomínam veľmi dobre, lebo niekedy Prešov nepatril medzi špičku. A ešte ja, keď som nehrával za mužov, tak tam boli vlastne tie také dve, ako keby prvé ligy, prvá divízia a potom bola taká prvá liga B divízia. Uh-huh. Prešov upratil ešte vtedy do B divízie. Tam bola, ja neviem, Revúca, Hriňová, Prešov vtedy a v tom Ačku bolo to VKP, Žilina, Dubova, Detva. Čo tam ešte bolo pre Boha, už ani neviem. No a krásne obdobie, lebo dá sa povedať, že od menej známeho, slabšieho tímu sa Prešov príchodom možno tých hráčov, príchodom tých trénerov pomaličky dvíhal z roka na rok, až to dospelo do štádia, že naozaj získali sme prvú medailu, tretie miesto a potom prišlo vytúžené víťazstvo v lige, čiže z postupného, ja neviem, 10., 11., 12. miesta v hierarchii sme to vyťahali až po to prvé miesto a z hodou okolností to bol aj double, lebo vyhrali sme vtedy aj slovenský pohár, takže krásne, ale ja spomínam veľmi dobre aj a veľmi tak s láskou a veľmi pekne aj na môj prvý rok, na druhý rok, na tretí rok, kedy sa ešte nič nevyhrávalo, ale naozaj stále v Prešove bol, myslím si, že dobrý kolektív, dobre sa pracovalo, taká dobrá atmosféra. Takže, či to bol ten samozrejme posledný rok zakončený tým double, to bolo niečo naozaj úžasné, krásne, ale každý rok mi niečo dáva, tiež to bolo veľmi.
Mm-hmm. No keby si mal nejako porovnať povedzme tú úroveň našej ligy vtedy, keď si odchádzal a keď si sa potom do Prešova vrátil, alebo tú úroveň, ktorá je v našej lige teraz, vedel by si to nejako porovnať?
No niekedy, ja keď som ešte nebol v extralíge, keď bolo, ja neviem, zlaté časy VKP, zlaté časy Puchova, zlaté časy Dubovej, tak tu naozaj bolo veľa kvalitných hráčov a ja neviem, bolo v dobe VKP, kde boli naozaj dobré peniaze, veľké peniaze a mohli si dovoliť všelijakých hráčov, hrali európske poháre a tam si pamätám, ja neviem, takú zostavu Kubala, Hadrava, Dubš, Čeremisov, tuším tá Chocholák, Diviš, Kardoš, Migra, čiže to boli naozaj všetko reprezentanti krajov. Tuším Cameron, tam bol blokár, reprezentant Kanady a v dnešnej dobe urobiť podobný tím s podobnými hráčmi, to už je absolútne nemysliteľné niečo. Čiže veľký volejbal sa hral niekedy, samozrejme, ale či by som si to tak dokázal porovnať, či, ja neviem, teraz povedzme len ten Prešov, či bol silnejší, keď som hral posledný rok, alebo či bol silnejší, keď som vlastne prišiel zo zahraničia. Je to také diskutabilné, vtedy sa to hralo možno také väčšie kopce, nebola taká razancia, neskákalo sa tak, nedával sa dôraz na skákaný, smečovaný servis, čiže sa tam plachtilo. No také, kebyže teraz napríklad, ja neviem, rozprávam s 60-ročnými, 50-ročnými pánmi, vyslúžilými volejbalistami, tak každý jeden by povedal, že a vás by sme dali, vyčistili by sme vás jak žito. No ale teraz, keď sa opýtam teba, Kubo, že či by ťa vyčistil nejaký 50-60-ročný chlap so svojím tímom, no tak jasne, že mu povie, že absolútne, že vtedy sa hral s prepačením rybársky volejbal, teraz je to úplne už o niečom inom. A tak to aj je, čiže ja nechcem ani urážať vtedajšiu dobu, ani vyzdvihovať súčasnú dobu, ani opačne urážať našu dobu a vyzdvihovať tamtú dobu. Každá doba mala špecifika. Iný štýl volejbalu sa hral a nechcem nejak porovnávať.
OK. Každopádne teda po zisku double v Prešove si odišiel do Kedžeržinu, do Plus ligy, do Polskej najvyššej ligy. V tom čase tam okrem teba pôsobili aj Tomáš Kmeď a Stano Vartovník. Do aké miery ti to pomohlo v aklimatizácii, vlastne ten fakt, že tam boli viacerí Slováci?
No veľmi mi to pomohlo. Ja keď som išiel do toho Kedžeržina, čakal som ináč, či to povieš dobre, lebo je to predsa...
Nepovedal som.
Povedal si to dobre. Dajme tomu na 90%. No. Našiel by som tam nejakú chybičku, lebo predsa tie polské názvy sú také, aké sú. A ten Kedžeržin to je špeciálne niečo na vyslovenie. Veľmi mi to pomohlo, lebo pamätám si, vlakom som prišiel, nemal som vtedy ešte ani auto, ani nič. Tak s jednou taškou som prišiel do Spiskej Novej Vsi, tam ma čakal už Stano Vartovník, sadli sme na auto, do jeho auta, vlastne odviezol ma tam, priviezol ma na byt. Ten prvý deň naozaj bol, keby som nemal Stana, tak ja neviem, čo by som tam robil, lebo to bolo úplne niečo iné. Ísť z Prešova, kde mám halu, kde všetko viem, čo bolo, ako sa trebalo chovať, správať a zrazu príde 23-ročný sopliak do veľkého klubu a Stano mi to naozaj ukazoval, tu je to, tu máš potraviny, tu pôjdeme do haly, tu je tento pán, toto je tvoj spoluhráč a takéto veci veľmi mi pomohol prvý deň. ale aj celá sezóna. Mať tam Tomáša Kmeťa, mať tam Stana Vartovníka, tak samozrejme, že Slováci boli sme spolu a vedeli sme si v tých ťažkých chvíľach nejak pomôcť, porozprávať. Čiže dobre, dobre, naozaj, keď vravím, príde mladý hráč, Sopliak do veľkého klubu a má tam svojich Slovákov, tak absolútne iné sa cíti, ako keby tam bol sám. Ale aj tak, večer, ja neviem prečo, ale skoro každé jedno angažmá, keď som začínal, tak ja som večer stále plakal.
Tak ty bolo smutno bolo za domovom, hej?
Ale že strašne. A prvý večer v Kenžežine, no ako ťažko to tak teraz povedať, ale naozaj ja som prišiel a to nie, že človek chce, to proste tak človek zistí, že je sám, na tom byte prázdny byt, nič nefunguje, internet vtedy nebol ešte, telefóny neboli žiadne, tak sedím na tom byte a zrazu tak sedím, no čo to je, toto je to, čo som chcel, čo som bojoval, že tu sedím sám na tom byte a čakám, takže také slzičky stále vychádzali. A také smutné, no proste ten domov, tie prvé dni určite chýba. Ale čo sa týka potom ďalej, neviem, ani si sa nepýtal, tak nechcem to ešte teraz ďalej.
Dostaneme sa k tomu, neboj sa.
Ti, že neboj stačí sa. A ty sa pýtaj ďalej, ja ti potom poviem niečo, keď ešte budeš chcieť.
No, hral tam vtedy s tebou aj bývalý asistent pri repre našej, Vojcech Serafín. Spomínaš si na ňoho, aký bol spoluhráč?
No tak to bola vlastne prvá osoba, ktorú som spoznal, lebo Vojtek vtedy bol aj taký podnikateľ v tom Kenžežine, vlastnil krčmu, takú pivárničku, takže a on mal kľúče od môjho bytu, takže so Stanom Vartovníkom, keď sme prišli do toho Kenžežina, tak sme išli hneď do jeho krčmy pre tie kľúče, čiže to bola prvá osoba z týmu, ktorého som spoznal a naozaj je veľmi dobrý chlap, veľmi dobrý človek, dobré srdce, dobroprajný a čo som mal ešte to šťastie, že on sa stal môjim spoluhráčom nielen v Kenžežine, ale ešte potom na jednu sezónu aj v Bydgošti. Takže mne ako osobnostne veľmi pomáhal, veľmi som sa s ním skamarátil a naozaj dobrý človek. Čiže keď som sa dopočul, že bude asistentom našej reprezentácii, tak len som sa tešil, že prichádza naozaj môžem dobrý človek, ktorý sa vyzná.
Ja to fakt môžem iba potvrdiť, pretože Serek je fakt ako chlap na prvom mieste a ako trénerský veľmi dobre, takže úplne s tebou súhlasím, je to hrozný dobrák najvyššie, takže pre mňa ako fakt výborné vlastnosti trénerské. Takže
ja ho poznám aj z tej trošku takej horšej stránky, ale to nebudem tu ako z horšej, no to není horšia stránka.
Jasné, rozumiem.
Z takej inej možno. Nerozberom ďalej.
No dobré, ty si to už teda načal trošku, to aká je tá prvá sezóna v zahraničí, že si teda ako poplakal po večeroch, ale treba, čo sa týka hry, hrával si tam?
No to bolo pre mňa dobré, že ja som tam hrával a naozaj taký totálne veľký skok, lebo ja som mal to šťastie, Kenžežin mal halu, no neviem, priamo v meste v centre pre, neviem, 1500 ľudí. A v sezóne, keď som vlastne ja prišiel, ja som sa tam dostal do toho Kenžežina vtedy, keď Slovensko hralo proti Poľsku prípravné zápasy 2 a zhodou okolností v Kenžežine sme otvárali halu. To bol prerobený zimný štadión na krásnu halu, však vlastne keď sledujete aj možno Ligu majstrov, ktorú teraz Kenžežin hráva, tak tá hala je naozaj, to je zimný štadión prerobený na peknú športovú halu.
Áno, my sme tam minulý rok hrali s Karlovarskom.
No vidíš. Takže pekná hala, trošku ďalej od mesta, ale pekná hala. A v tej sezóne vlastne sme sa sťahovali z tej starej do tejto novej. Čiže paráda, paráda. A veľmi dobré také volejbalové mesto s takou veľkou históriou volejbalovou. Čiže vlastne keby si ľudia to možno pozreli, čo sa týka Poľska, tak ten Kenžežin naozaj je asi topka momentálne. Bol niekedy Belchatov, ale zase nabehol tam Kenžežina. Parádna. Parádna destinácia pre prvý rok. A čo bolo dobre, vlastne hrával som v tom klube. Nevravím, že všetky zápasy, nevravím, že nejak dobre, lebo predsa len to bol totálny skok zo slovenskej ligy skočiť do poľskej ligy, ktorá mala už naozaj extrémnu kvalitu a naučiť sa hlavne, či sa hrá proti prvému, či sa hrá proti poslednému, tak tam človek musí ísť totálne bomby, lebo aj ten posledný tým by dokázal spakovať tento Kenžežin. A hlavne ten spôsob toho myslenia tých hráčov. Ja neviem, mali sme posilku, nebol tam prvý tréner, bol tam iba asistent. A pre mňa takého Slováčika, ešte takého neznaného profesionalizmu, tak to nazvime, tak nebol tam nejaký dozor nad nami, ale tí Poliaci išli bomby, ja tak hovorím, do frasa tu, však trošku odpustíme páni, ne? A pozreli na mňa, že čo ty si normálne, vieš, takéto niečo. Čiže tam neexistovalo, proste keď 10, tak 10, keď 100, tak 100. A toto naozaj, veľmi rýchlo som do toho nabehol, lebo naozaj to je také, no živobytie, no. Si
a
dobrý hráč.
Že toto je taký ako zásadný rozdiel medzi tou mentalitou slovenskou a trebárstvou Polskou, lebo tá Polská liga je... Vlastne Poliaci sú trikrát po sebe majstrami v Champions League, takže začína byť vlastne lepšie ako Talianska. A zároveň je hrozne blízko ako pri nás, ak susedíme s Polskom. Myslíš si, že toto je také ako ten rozdiel v tej mentalite?
Tak ono je to také trošku doširšie, aby to trebalo rozobrať. Aký fenomén, povedzme, je šport v Polsku, aký fenomén je u nás. Aký fenomén je volejbal v Polsku a aký fenomén je volejbal u nás?
Ja by som sa spýtal...
A mentalita.
Ako mentalita, rozdiel medzi Polskou a Slovenskou, ale trebárs, ja som teraz zažil Miša Masného ako asistenta v repre a o ňom sa teda vie, že on je silná mentalita, že je to taký bulldog a tak ďalej. Ale ja si myslím, že sa to tak trochu naučil aj v tom Polsku. A videl som, že akoby príde mi, že v tom kontakte so slovenským volejbalom dlho nebol a teraz keď vlastne prišiel spolu trénovať tú repre, tak na to tak trochu narazil, vieš, na tú slovenskú mentalitu versus trebárs tú Polsku.
Úplne súhlasím s týmto, lebo Poliaci vedia, keď bude robiť, bude sa zlepšovať, pôjde do dobrých klubov, bude zarábať dobre peniaze. Lebo naozaj tá mentalita, povedzme, 15-ročného slovenského volejbalistu mladého, 15-ročného Poliaka, tak 15-ročný Poliak, ak sa chce presadiť, tak má tam strašne veľa Poliakov, cez ktorých musí prejsť a má tam ešte ďalších zahraničných hráčov, keď sa chce presadiť. U nás 15-roční chlapci, ktorí no naozaj ešte majú, nebáme sa ani o chlapcov, lebo momentálne som už pri ženskej sfére, ale v globále pomaly nevieme odbíjať prstami a my hráme extraligu. Tam je už ten problém, že naozaj tam 15-ročný ešte nemá šancu, aby sa nejak dostal. 16-ročný, 17-18, oni majú svoje kategórie, cez ktoré musia prejsť cez to sito a do toho elitného tímu sa dostanú naozaj len tí najlepší. A u nás je to trošku rozdielnejšie v zmysle naozaj. Poprvé nemáme tú základňu, po druhé nemáme tie somatotypy, veľa somatotypov, lebo naozaj nájsť chlapca 15-ročného 195, nebodaj 15-ročného dvojmetrového, tak je to trošku rozdiel. V Poľsku každý rok, každá či akadémia, či tie športové školy, či kluby, ja neviem, či tí Poliaci sa rodia s takou genetikou, ale mne príde naozaj, že u nás sa vytracajú somatotypy. Nájsť, ja neviem, volejbalistku, 190 cm babu nejakú, ešte trošku koordinačne zdatnejšiu, tak to je už absolútne veľký problém. A už keď niečo nájdeme, tak to možno zoberie basketbal a pre ostatné športy ostáva veľmi málo. A toto je sakra veľký rozdiel. Nájsť ten somatotyp a robiť s ním. A však sami dobre viete, jak to vyzerá u nás, čo sa týka úrovne tej volejbalu, úrovne volejbalu, že je to taká spojená nádoba. Nemáme vzory možno, nemáme finančne silné kluby, deti nemajú tú motiváciu takú ako v Poľsku. A naozaj dalo by sa polemizovať, ako to zlepšiť, ale je to vo viacerých sférach veľký rozdiel medzi Poľskom a medzi Slovenskom. Mm-hmm.
Počúvate Na bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
No, k tomuto sa čiastočne ešte dostaneme potom pri ďalších otázkach, ale poďme späť teda k tej tvojej kariére, keďže po tom prvom roku v Poľsku si prestúpil do Wroclawi, kde si sa už zaradil teda medzi absolútne tých najlepších, či už podávajúcich alebo bodujúcich hráčov, nielen teda svojho tímu, ale celej ligy. Takže si patril, predpokladám, medzi tých lídrov tímu. Bola toto práve taká tvoja nejaká prelomová sezóna, ktorá ti pomohla sa v Plus Lige predať?
Tak neviem, či predať, lebo ja som nikdy nehrával v klube v Poľsku, ktorý išiel na nejakého majstra, ktorý hral Champions League, ale hral som v tých, povedzme, stredných kluboch. Ja som bol rád, že hrávam, lebo naozaj hrať, ja neviem, dostať medailu a ako vravím, dostať medailu, nie vybojovať si ju na ihrisku, tak neviem, či by ma to nejak tešilo. Ja naozaj som rád, že nemám možno žiadnu medailu z Polska, ale mám veľa hrania za sebou. Takže to bolo, čo sa týka hradského pôsobenia a takého môjho kariérneho vývoja. Myslím si, že dobré rozhodnutia v tých kluboch byť. A predsa len ten Wroclaw patril medzi najslabšie týmy, ale pre mňa to bolo veľmi dobré, lebo som hral každý jeden zápas a mohol som sa aj ukázať a ukazovať. Takže ja som bol spokojný aj s tým Wroclawom. Tam bol vlastne predo mnou ešte Tomáš Kmeď. Krásne mesto, dobrí ľudia, dobrý kolektív sme boli. OK, nedosiahli sme na majstra Polska, ale hrával som a to bolo podstatné určite.
No a vlastne po roku vo Wroclawe si zameril na 4 sezóny do Bydgoszczy, kde si hral spoločne s Mišom Červeňom a nakoniec poslednú sezónu aj s Mišom Masným. Ako sa ti s nimi hralo alebo spolupracovalo v týme?
Tak prvý menovaný Mišo Červeň, to bola moja dvojička z Prešova z reprezentácie, my sme celý život boli spolu. Do školy sme ešte chodili spolu, sme študovali v škole, že dokonca sme sa dostali, on vlastne z Opavy išiel do Bydgoszcze, ja som išiel z Wroclawy do Bydgoszcze, tak to nejak tak osud zariadil, že sme boli spolu. No a potom vlastne po tom Polsku, on odišiel do Francúzska, ja som bol v Emirátoch, v Turecku a zase sme sa vrátili v jednej sezóne do Prešova, čiže skoro možno viac ako dve tretiny celej mojej kariéry bolo spojených s Mišom Červeňom a na jednej izbe non-stop, čo sa týka reprezentácie a aj v klube. Tá prvá sezóna sme začali bývať spolu na byte. Takže poznal som Miša veľmi dobre, Maca. Dobre sme vychádzali, spolu sme všade chodili, aj keď Poliaci niekedy na nás pozerali, že čo my dvaja robíme, lebo naozaj my sme, čo sme mali tak na srdiečku, to išlo von cez jazyk a vedeli sme si povedať. Takže pekné veci, lebo keď ste s niekým skoro celý život, tak už nemáte nejaké zabrany.
Jasné.
A niekedy až tréner sa bál, že naozaj Maco to bol 115-kilový chlap, ja som tiež vtedy bol ešte trošku väčší ako som. Takže tam tie iskry naozaj totálne lietali medzi nami, ale my sme sa vždy pohádali, naložili si jeden na druhého a do dvoch minút sme boli absolútne v poriadku a niekedy Poliaci pozerali, že čo tí dvaja Slováci to vystrajajú, že oni by sa, Poliaci možno už pozabíjali a my sme som o dve minúty všetko v poriadku, ale takto nám to fungovalo, takto to bolo a naozaj veľmi dobrý človek Maco, čiže spomínam, OK. A Mišo Masný, tak ako vravíte, že toto, čo donesol do reprezentácie, že vyžaduje totálnu disciplínu a takú, nie že prísnosť, samozrejme prísnosť na druhého, ale prísnosť hlavne na seba, že profík veľký a vravím, už po prvom roku v Polsku človek zmení svoj prístup k volejbalu, ale aj prístup k životu, lebo naozaj to je totálne profesionálna liga. Boli sme tam už v tej mojej poslednej sezóne v Bydgoszczy. Všetci profesionáli, vedeli sme, čo máme robiť, čo chceme robiť, ako to chceme robiť a nikto nemusel naozaj nejak nikoho tlačiť do toho, aby či išiel Mišo naplno, či aby som išiel ja naplno. Vždy sme vedeli, čo môžeme od seba očakávať, aj keď možno niekto vraví, že Mišo je nejaká ťažká osobnosť, ale je to len na základe toho, že vyžaduje od sebe veľa a vyžaduje ešte aj od druhých veľa. Takže veľa ľudí, možno Miška nemá nejak v láske, ale to je spôsobené len tým, že to je strašne vyžadujúci človek, lebo ak chcete byť najlepší, tak musíte dať zo seba všetko. A on vie, že ak niekto má na to, aby skočil 3 metre, a on skáče furt 280, no tak je len naozaj na tom druhom, aby toho človeka ešte trošku dokopal do toho, aby skákal tie 3 metre. A Mišo je vlastne taký. Ale naozaj s ním som nemal žiadny problém. A ja mám takých ľudí rád, ktorí nerobia veci na 50%. Čiže dobrá sezónka. Ďalší traja Slováci sme boli a vedeli sme si pomôcť, rozumeli sme si. Čiže dobre.
A v tej prvej a druhej sezóne vlastne k Bydgoszczy si sa zaradil k absolútnej špičke celej ligy, čo sa týka teda podávajúcich hráčov, keďže si bol najprv druhý a potom prvý najlepšie podávajúci hráč ligy a zároveň si bol aj v top 10 bodujúcich hráčov, pričom si nechal za sebou takých bombardérov, akých mi boli alebo stále sú napríklad Vlážli či Kurek. A ako veľa to pre teba znamenalo, alebo teraz znamená, keď sa na tom s odstupom času pozrieš?
Ja teraz sa nechcem chváliť, to mi možno nikto neuverí, toto, čo poviem. A hlavne tí, ktorí ma poznajú, aký som prihrávač, aký som bol, ale ja som bol po základnej časti druhý najlepší prihrávač. No, to bolo neviem, ktorá sezóna, ale bol som v Bydgoši a prvý bol Rich Lambert, to bol americká libero z reprezentácie a potom ešte o ďalší rok aj môj spoluhráč. No, čo sa týka tých štatistik nejak servisových a tak, tak čo ja viem, no, človeka to teší, ale momentálne tu sedím v svojom kabinete na strednej škole a teším sa z toho, že som bol niekedy najlepší podávač z ligy, ale to je tak všetko asi momentálne, páni. Ale nie, naozaj, to boli dobré sezónky. Myslím si, že môžem byť spokojný, že som tam nebol nejaký pokakaný Slováčik, ale možno si to má tam ľudia aj pamätajú.
No tak ale, to, o tom som presvedčený, že si ťa pamätajú. Ale prvý rok ťa v Bydgošti trénoval Rosťo Chudík. Tak aká bola s ním spolupráca?
A dobre. Rosťo to je naozaj dobrý človek. Bol to aj taký môj manažer, ktorý ma tam vlastne dotiahol. Tak ak vravím, ak sú Slováci niekde, tak si pomáhajú. A toto bolo aj prípad Rosťa, že sme si vedeli pomôcť, že sme si vedeli tak naplánovať tie tréningy, aby sme mohli aj domov ísť. Čiže dobrý človek, dobrý tréner a myslím si, že nielen pre mňa, ale aj pre Miša Červenia. Dobre také pre nás. Dobrá sezóna, dobrý rok, že sme boli pod Rosťom.
No, už sme to trošku načrtli, ale poďme teda k tomu Dubaju a tvojmu angažmánu v Spojených arabských emirátoch, ktorý si vymenil teda za Poľsko. A bol to pre teba možno taký životný kontrakt, nemyslím teda čo sa týka úrovne ligy, ale v podstate nejaký čo sa týka finančného ohodnotenia?
No, bolo to dobre, no. Bolo na kávu určite. A chcel som nejakú zmenu a prišla tak, jak blesk z jasného neba, lebo zase ma oslovil Peter Kalny, ktorý tam išiel trénovať a hľadal si so sebou nejakého hráča. Vtedy mohol v Emirátoch byť iba jeden zahraničný hráč. A Peter ma oslovil, že či nepôjdeme do toho spolu, tak sme sa veľmi rýchlo dohodli. Lebo naozaj tam človek vie, prečo tam ide, nejde tam pre, neviem, kvalitu tej ligy a už som mal aj po 30-tke, takže si vravím, že idem vyskúšať. Uvidíme, že čo to príde, čo to bude obnášať, aj keď som vedel, že to bude veľmi ťažké, lebo Arabi predsa len sú trošku iná mentalita, iná národnosť a to si mi aj potvrdilo. Tam treba non-stop vyhrávať. Ak sa prehrá dvakrát, nebodaj trikrát, no tak človek ide na koberček a už no. A keď sa prehrá štvrtýkrát, no tak končí sa angažma a prichádza nový zahraničný hráč. Takže ja som veľmi rád, že som tam vydržal 2,5 roka. Nie, dve sezóny, 2,5 sezóny som tam bol. Potom ma nakoniec vyhodili, ale okay. Ale finančne to bolo dobre. Aj keď ten prvý rok možno až nie tak, jak ďalšie roky. Ale niečo som si odložil, no. Nejakú tú korunku. Ale čo sa týka angažmánu, neviem, čo sa budete pýtať ešte ďalej.
Budeme sa. No ja som sa chcel spýtať, aký bol teda život v Dubaji.
No tak choďte do Dubaja a uvidíte. Čiže naozaj to je iný svet. Dá sa na to zvyknúť. Samozrejme, aké to... ja neviem, ja vám poviem príhodu napríklad, lebo tam je na tú robotu, čo robí jeden Slovák, tam je 5 Arabov. Asi tak by som povedal. A poviem jednu príhodu z haly. Začíname tréning a v hale bolo zhasnuté svetielko, s tým, že normálne vypínače tak, jak u nás v hale. No sedíme 5 minút, hráči sedia. No však poďme už trénovať, že prečo? No však nemáme svetlo, že jak môžeme trénovať? No však zapalme to svetlo. Ne, čo si blázon? Nemôžeš. No dobre, tak čakáme ďalej. Ďalších 5 minút. No oni sedia furt. Ja už som nervózny s trénerom. No však poďme už trénovať, že čo? Nie, tak nemáme svetlo. No však, ale tam je vypínač, ako zapnem a ide. Nie, nemôžeš. Som chytil nervy, zapol som ho. Svetlo sa zaplo v hale. No a ideme trénovať, máme svetlo. Čo ty si urobil? Jak to si toto urobil? Jak nemôžeš toto? Na to je človek, ktorý to príde, zapálí svetlo, odíde preč. Čiže toto bola pre mňa taká príhodička tiež, že tam nikto nerobí nič za druhého. Každý má svoju úlohu a nikto pre toho druhého prstom nepohne. Asi tak. Ale pamätám si svoj prvý tréning v Emirátoch. Ja som vlastne prišiel po tých úspešných majstrovstvách Európy a naozaj týždeň na to som sa ocitol v Emirátoch s inými hráčmi a môj prvý tréning bolo tam asi 5 ľudí na tom tréningu. A takí chlapčekovia mi tam pobehovali, smečovali predo mnou. A sa pýtam trénera, tréner, kedy už príde tým? No to už je tento tvoj tým. A zhodom okolosti, a tak to mi ukázal, a tento je reprezentant. No a tak chlapec mal, ja neviem, 1,84 m. Skákal, dobre skákal, OK. Ale vravím, no toto smečujete proti Kurkovi, Grozerovi a neviem, Sokolovovi. A tu zrazu príde taký Arabik 1,84 m. No, tak som si na to musel veľmi rýchlo zvyknúť. Potom sa to trošku tak, už som sa tak ukľudnil, ustabilizoval, lebo tiež po prvom týždni som chcel odísť z Emirátov. Naozaj také ťažký týždeň bol pre mňa, bol som tam poprvé sám. Mal som tam už trénera samozrejme svojho, ale niečo mi nedodržali, čo mali dodržať, tak vravím, ja balím kufre, idem odtiaľ preč, lebo úroveň tých hráčov bola slabá. Horúco, jak šľak tam bolo. Mm-hmm. Ja som prišiel, tuším, 19. september. Ráno na letisku bolo 6 hodín, pamätám. Tam bolo 37 stupňov.
Cio.
37, potom bolo 39. A to bolo naozaj také, to bolo ráno totálne. Ja som nevedel dýchať, ja som taký, povedzme, polovičný astmatik. No, to je extrém pre mňa. No, ale nakoniec som vydržal a hneď by som sa momentálne vrátil, ak by sa dalo, lebo tak som si zvykol na ten taký život. No, dobre sa dobre zvyka. Čiže zvykol som si aj ja. A malo to aj svoje totálne výhody. Potom prišla za mnou rodina, čiže aj kvôli deťom more, tam je non-stop teplo, alebo fakt, že horúco. Užívali sme si a nakoniec dobre. Trebalo vyskúšať, neľutujem absolútne to angažma. Spokojný som, že som tam bol. A tiež si ma tam ľudia pamätajú asi, lebo stále som v kontakte s tými spoluhráčmi bývalými, stále si napíšem. Oni sú to dobrí ľudia. Taký otvorený, taký priateľský. Len sa ich človek nesmie dotknúť. V niečom zlom. Ináč sú v poriadku.
No mňa by už ešte zaujímalo, teda už si to spomínal, že teda tá úroveň ligy tam nebola príliš veľká, tak bolo to spôsobené asi aj tým, že teda mohli byť iba jeden zahraničný hráč v každom týme. A aké boli tréningy? Lebo často sa hovorí, že tam takisto aj tie tréningy, že majú veľmi nízku úroveň, tak ako si to vnímal ty?
Dobre vravíš. Samozrejme, každý zahraničný hráč si tam trénuje aj ráno s tým trénerom, lebo tréner je väčšinou tiež zahraničný, takže trénuje sa normálne dvojfázovo. A ja každé ráno som si trénoval. Tam, čo sa týka tých podmienok, naozaj to nie je, že volejbalový klub je jedna hala a nejaká miestnosť, ale to je naozaj veľké kluby spojené s futbalovým štadiónom, tenisové kurty, hádzanárske kurty, futbalové, tréningové kurty. Čiže obrovský komplex. A čo som chcel, to som mal. Ja som nemal problém napríklad tam v Emirátoch, že mal som nejaké problémy s kolenom. OK, zapalíme ti saunu a celý komplex, bazén, sauny, jacuzzi, výrivky, maser, to všetko zapálili kľudne na 2 hodiny len pre mňa. Čiže naozaj, čo sa týka tých podmienok, oni nešetrili na ničom v tomto. Je to zahraničný hráč, treba sa o neho starať. A ja som mal tú čest, že som bol naozaj vo veľmi dobrom klube. V rámci Emirátov v bohatom klube. Tak aj to sa nejak starali o nás. Lebo to bolo hádzaná, basketbal, volejbal. My sme patrili medzi indoor športy. My sme mali normálne kliniku v hale, kde bol doktor. Každý jeden hráč mal svojho fyzioterapeuta. Čiže tá starostlivosť, to bolo, ja neviem, ja by som to prirovnal k NHL asi naozaj. Mm-hmm. Čo som chcel, to som mal. Mm-hmm. A ty len hraj, dávaj body a nech vyhrávame.
No a tvoj ale koniec v tom Dubaji sa spája s príchodom legendárneho brazilského smečera Jibu, ak sa nemýlim, tak trošku nám to približ.
To bolo tiež také zakulisné ťahy, lebo aj každý Arab si chce zarobiť nejakú korunku. A mňa tam vlastne dotiahol Peter Kalny cez pána Trebelsiho, ktorý sa tak vlastne, no nepodstatné, proste cez jedného manažera. No ale už po tých 2 sezónach už sa ozval ďalší manažer, ktorý tam v tom klube spolupracoval, že poďme už ďalšieho hráča tam dať, aby mal z toho aj nejakú proviziu a niečo. A tak sa začali nejaké také žabomyšie vojny. A my sme vlastne po 2. sezóne získali titul majstra. Tak tamto je taká hierarchia, ak sa získa titul, tak sa zahraničný hráč nemení. Že to len naozaj je úboho z toho klubu, ak vymenia takéhoto hráča. Mm-hmm. Čiže ani oni toto nechceli. Ale už ten druhý stále tam robil takú čiernu politiku a neviem čo, že ja donesiem Džibu, ktorý je asi najlepší smečer sveta. No vtedy už nie, už jeho taká tá hviezda upadala.
Mm-hmm.
Ale naozaj ešte totálne veľké renome. Možno pre niekoho teraz už Džiba neznamená nič, ale vtedy to bol kurek. Brazilský kurek. Aj keď trošku nižší. My sme získali v prvom pohári striebro a tuším, že v druhom pohári tiež takéto niečo striebro, ale prehrali sme vo finále asi. Fakt, že v arabskom svete je lepšie byť 5-6, ako prehrať v finále. To je najhorší hriech, skončiť druhý. V Emirátoch absolútne druhé miesto, to je to najhoršie, čo môže byť. Alebo prvý, alebo potom už 3., 4., 5., 6, to už neriešia. Ale nikdy nie druhý. Toto je najhoršie pre nich. No a my sme, tuším, že v tom pohári druhý skončili tam. V tom druhom tiež takto nejak. No a Martin, poď. No a prišlo na to, že proste prichádza Džiba a musíme sa rozlúčiť. Takže sme sa rozlúčili, ale čo bolo v zmluve, to všetko dodržali korektne. Čiže Ja sa akurát teším to. Dobre, vyhodili ma, ale mal som ešte tú česť s Džibom si zatrénovať a naozaj totálne veľká osobnosť. A nie, že som nerád, že to skončilo tak, ako skončilo, ale zatrénoval som si vtedy pre mňa s najlepším hráčom sveta. Momentálne to je Kurek, ale pre mňa Kurek bol spoluhráč, lebo my sme v Kenčeži neboli spoluhráči.
Mm-hmm.
Čiže pre mňa napríklad Kurek vtedy ešte nebol nikto, respektíve ani nejaká hviezda, ale Džiba, predsa len s Džibom som nikdy nehral a pre mňa to bol boh, lebo ja keď som bol mladý chlapec, tak on naozaj trónil na tých parketoch a tešil som sa strašne, že môžem si aspoň zatrénovať ešte, aj keď som vedel, ja som povedal, no počúvaj, mňa tu vyhodili, teba tu prijmajú, ale chcel by som ešte potrénovať, ešte som zavedením, že vravím OK, ja všetko akceptujem, podpisujem, ale chcem ešte trénovať. Bez nároku na odmenu, na všetko. Mm-hmm. Proste s tým hráčom chcem potrénovať. Ako osobnosť ho nepoznám, lebo my sme nerozprávali veľa, ale v rámci tréningu OK, tiež profesionál, dobrý človek. No. Ale už úspechy už s ním nemali žiadne.
Jasno.
Počúvate Na bezblok, podcast nielen o volejbale s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
No potom Dubaj si si ešte na rok vyskúšal potom svoju poslednú zastávku v zahraničí, Galatasaray Istanbul a teda aj veľmi silnú tureckú ligu. Aké bolo pôsobenie v tomto najväčšom tureckom meste?
Tiež spomínam to dobre, lebo predsa len Galatasaray to je, ak sa povie Galatasaray, tak každý Slovák pozná Galatasaray, každý Slovák pozná Fenerbahče, možno nejaký Bešiktaš, teraz ešte čo sa týka futbalu, Trabzonspor a ostatné kluby, my Slováci nepoznáme. Veľký klub, ja som tam prišiel a podpisoval som zmluvu na futbalovom štadióne, čiže pre mňa taký naozaj také megalománske podpisovanie zmluvy. Či to bolo dobré rozhodnutie, či zlé, neľutujem ho určite, lebo turecká liga, tak ako vravíš, či ženská, či mužská, patrí medzi špičku, ženská absolútnu špičku, mužská je trošku pozadu, čo sa týka ženskej. Ale veľký klub, nezískali sme titul, to nie, ale skončili sme vtedy 5. Ale hral som stále, taká spokojnosť, no či to bola vydarená sezóna, nevydarená, skončili sme 5. a chceli určite ísť do štvorky, to sa nám nepodarilo, ale tiež hral som proti veľmi kvalitným hráčom, čo bolo podstatné, že som hrával. Ten život v Istanbule, no, trošku iné ako v Emirátoch v Dubaji, ale hodnotím naozaj pozitívne.
A dávali ti to nejako špeciálne pocit, keď ti zápas nevyšiel? Lebo tam nie, v tom Turecku nie. Je obmedzený počet legionárov, takže či tam nebol nejaký tlak na teba, alebo tak?
V Emirátoch to bolo oveľa tvrdšie a naozaj je taký väčší tlak na toho zahraničného, predsa len Turecko. Možno ešte je v našom takom ponímaní taká skôr moslimská krajina a neviem, zaostalejšia, absolútne nechcem uražať.
Mm-hmm.
Ani nič, ale v rámci volejbalu to už je západný svet a tak to aj fungovalo, ako Polská liga, tam nebolo niečo, že ježiš, ty tu musíš hrať, ty tu musíš robiť body a neviem čo. Nie, bralo sa to v komplexe Turci, zahraniční hráči a nikdy som v Turecku nemal taký pocit, že toto je tvoja vina, že my sme prehrali. Alebo takéto niečo.
No, my sme čítali teda jeden rozhovor s tebou a tam si sa vyjadroval aj k fanúšikom tureckým, ktorí samozrejme všetci vieme, že sú to takí fanatici, ale v jednom z tých rozhovorov teda si uviedol, že počas zápasu si mal pocit, že na štadióne vybuchla bomba a že si 2 dni, tuším, si povedal, že si nepočul, tak povedz nám o tom niečo viac o tejto udalosti, ak si na to spomínaš.
Vlastne v tej sezóne to bola organizácia tej ligy taká, že federácia postavila haly v Istambule, bola jedna, sa to volá Burhanfelek, kde trénoval Galatasaray, mužský tým, trénovali ženy Galatasaray, trénovali ženy Fenerbahče, muži Fenerbahče, trénoval tam momentálne najlepší tým sveta Vakif Bank, čiže my sme v jednej hale sa tiesnili naozaj od 11. hodiny do 7. hodiny, 8. hodiny večer všetky tieto týmy, ktoré mali tréningy. No a organizácia ligy bola taká, keď Fenerbahče je domáci, aj Galatasaray bol domáci v tejto danej hale. No a vždy, keď to vyšlo na nás, že sme domáci, tak mohli byť len naši fanúšikovia v hale. Fenerbahče povedzme nemohli. No ale vždy sa to nejak prepašovalo a to je proste sväté derby Galatasaray-Fenerbahče. A chodia tam tí futbaloví fanúšikovia, ktorí sa tam proste prídu pobiť. A oni fandia, naozaj sú fanatici, fandia. Ale ak je takéto derby, no tak využijú situáciu, aby boli aj nejaké konflikty, nejaké tam problémy v hale a v priebehu toho zápasu, tak ja neviem, čo to bolo, ale to bola taká bomba. Ja som myslel, že tu rozbije všetky svetla v tej hale. To bol dielobuch, ale taký som ešte nevidel a to tak rachlo, ja som sa zľakol, ja som myslel, že končím tu, že totálne niečo nepoznané, strašná bomba. Asi tak. Čiže to bola taká len jedna príhoda, ale ináč v rámci fandenia Turci naozaj klobúk dole.
Po teda tejto sezóne v Istambule si sa vrátil do svojho milovaného rodného Prešova, teda po 9 sezónach v zahraničí. A povedz mi, kedy nastal ten moment, že si povedal, že stačilo už chcem ísť domov. Ako sa to zrodilo?
Ja vám ešte, pardon, teraz si skočil, lebo taká myšlienka mi napadla ohľadom Turecka ešte.
Uh-huh.
Ja som býval 2 km od štadióna Fenerbahče. A neviem, prečo takto mi dali byt, ale býval som 2 km od štadióna, čiže štvrť Fenerbahče. A neviem, no, po mesiaci som sa išiel ostrihať. Tam po anglicky málo kto rozpráva z tých domácich. Po každému rozprávam tú príhodu. A prišiel som tam do toho kaderníka, boli tam nejakí ľudia, prišla šora na mňa, tak som si sadol. Rukami, nohami som povedal, že čo chcem. No a on sa začal pýtať, že ty si kto, že čo tu robíš? Tak som mu vysvetlil, že volejbal, že Galatasaray, a ako náhle som povedal Galatasaray, dal dole zo mňa tú šatku, vypol mašinku na strihanie a vraj, že musíš rýchlo odísť, že rýchlo odísť, že neostriham ťa. Ja viem, že prečo? No, lebo si Galatasaray, ja som Fenerbahče a my sme štvrť Fenerbahče, takže neostriham ťa, že choď preč. No, asi tak. Čiže, čo sa týka takého až fenoménu týchto dvoch klubov, tak som doplatil na to, že ani ma neostrihali.
Počúvate Na bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
Do Prešova sa teda vrátil po 9 sezónach v zahraničí, tak som sa chcel spýtať, kedy nastal ten moment, že si povedal, že už máš toho dosť, už sa chceš vrátiť domov, ako sa to zrodilo všetko.
Rodina, no. Mali sme dcerku, chceli sme ju dať už tu normálne, aby fungovala v škole, takže toto bol taký impuls, taký zámer a tak sme sa nejak dohodli, lebo stále som tam ešte koketoval s Emirátmi. Bolo to také, ako náhle som podpísal v Prešove zmluvu, týždeň na to sa mi ozvali v Emirátoch, zase z toho Al Nassr klubu, mm-hmm, kde ma chceli. No ale vravím, už som podpísal tu v Prešove, takže už ostávame a možno ešte keby, že týždeň neskôr, tak určite by som išiel do tých Emirátov naspäť. Ale takto som ostal v Prešove a kvôli rodine určite sme už tak začali rozmýšľať, že stačí, mm-hmm, že ideme, jasne, domov pomaličky, usadiť sa nejak a no a takto asi tá rodina zavážila na tom.
No, najúspešnejšia bola hneď tvoja prvá sezóna v Prešove po tvojom návrate, teda keď ste sa vrátili spoločne aj s Míšom Červeňom, kde ste získali titul a po jednom z najdramatickejších finále slovenského pohára ste v ňom, musím povedať, že aj na moju veľkú radosť, napokon skončili druhý, keďže v Komárne vtedy hrali obaja moji bratia. A spomínaš si na tú sezónu, aká bola?
Končím hovor, ruším to. Keď budeš takéto mať poznámočky, Mojko. Oklamali nás rozhodcovia tam, počúvaj, čo ty mi tu robíš. No pýtaj sa ďalej.
No, že či si spomínaš na tú sezónu a ako by si ju zhodnotil?
Tak už keď prišli tie prvé kontakty nejak s manažerom Marianom Palenčárom ohľadom Prešova, že čo a ako, tak vravím, no okej, všetko v poriadku, že chcú ísť na veľmi vysoko. A takto nejak, keď som vedel, že už Mišo Červen, že bude Vedel som, že tam príde Kamil Feňo ako nahrávač, s ktorým vlastne som hrával, čiže som vedel, že na nahrádzkom poste bude kvalita. Čo sa týka bloku, že tam bude nejaká kvalita. Na smeči môjim príchodom som vedel, že bude nejaká kvalita. Tak malo to celkom perspektívu a vravím, my hneď na začiatku sezóny sme si dali cieľ, že proste titul v tejto sezóne, čo sa aj veľmi teším, že sa podarilo a no, spomínam to veľmi dobre. Akurát toto, čo vravíš, ten pohár, no je to taká škvrna, ale v rámci ligy jednoznačne získaný titul, dobrá sezónka, takže tiež spokojná za. Po tom návrate určite konečne aj také zadosťučinenie pre samotný Prešov, že získal po dlhých rokoch ďalší titul. A som veľmi rád, že vlastne som bol pri tom a nevravím, že ťahuň nejaký, ale tiež som sa tam o to pričinil.
No počas vlastne tohto obdobia sa ti podarilo získať ocenenie volejbalista roka a ja som čítil nejaký rozhovor s tebou, ktorý súvisel práve s týmto ocenením a tam si uviedol, že si tomu sám neveril a obzvlášť si tomu neveril, pretože takýto titul môže získať hráč, akoby hrajúci na Slovensku. Tak považuješ to za motivujúce pre hráčov hrajúcich na Slovensku?
Tak je to také, no väčšinou tých volejbalistov Slovenska získavajú hráči, ktorí už niečo dosiahli na Slovensku a odišli do zahraničia a vlastne keď sú v zahraničí, tak vtedy získavajú, lebo hrajú v zahraničí, prídu do reprezentácie a väčšinou takíto hráči. Ja som sa vrátil už na Slovensku a síce bol som v reprezentácii, ale už v slovenskej lige. A čo bolo pekné, že tí odborníci alebo tréneri, alebo kto to tam všetko hlasoval, tak ma nejak registrovali, že niečo robím v tej slovenskej lige a asi to malo nejakú odozvu, že mi dali svoj hlas. Aj keď stále si myslím, že vždy tam boli ešte ďalší hráči, ktorí to mohli získať tiež.
V tvojom príchode sa teda Prešov vrátil späť medzi elitu, tak ako sme spomínali. Vyhrali ste, myslím, trikrát pohár a trikrát ste boli vo finále ligy, aj keď teda dvakrát ste skončili iba druhý. A vznikol podľa teba v Prešove akýsi volejbalový boom po tvojom príchode?
No myslím si, že sa to tak ešte viacej nakoplo, naštartovalo a Prešov zase si tak upevnil takú dominanciu v slovenskej líge, lebo naozaj po, nie že mojom príchode, ale po príchode aj Miša Červenia, aj Kamila Feňa a ďalších hráčov, tak Prešov získal na tej kvalite a kým sme boli v tom týme, tak mali sme určite nejakú silu a tí súperi sa nás bali. Je to aj po našom odchode, kedy ten Mirát naozaj je značkou a nevyhráva sa s Prešovom ľahko, aj keď možno už to není ten titul, ale vždy sa Prešov motá okolo tých medailových pozícií, okolo tých medailí, čiže stále je to silný tým a tá značka vlastne Mirát je silná doteraz.
A ty si vlastne ukončil kariéru pred 2 rokmi, ale minulý rok si sa objavil teda podľa tvojich slov iba ako šofér mikrobusu v týme Prešova, ktorý vyhral v Poprade slovenský pohár. Ako sa zrodil tento tvoj návrat?
A neviem ani. Naozaj páni, ja som si urobil tréning s babami s tým, že volá mi manažer, že poď, ideme hrať slovenský pohár. Poď za noc. No neviem, čo si ja zbláznim, však ja už netrenujem ani nič. A taká nejaká myšlienka byť takým, ja neviem, došatne len nejaké slova povedať, proste byť s tým tímom. No neviem, čo ja viem, no je to také pristrihnuté trošku za uši, lebo naozaj už som nemal natrenované, už nič, už človek sa nestretáva s tou sieťou ani. A prvotná myšlienka nie, že absolútne, že nie, potom o 5 minút, a čo keď, no idem. Potom sa to také zase bylo, že nie, potom, že zase idem. No a nakoniec, ak sa blížil ten pohár, tak ja som vlastne s Miratom netrénoval vôbec v stredu, ale kde? Rozmýšľam teraz, jeden tréning v Poprade som si urobil s tým Miratom. Rozmýšľam, kedy to bolo, či to bolo v piatok. Asi v piatok v Poprade jeden tréning, v sobotu sa hralo. Takže to bolo naozaj také, že berem to auto, očofrujem to do toho Popradu, budem tam na tej lavičke a skôr vravím taký mentor alebo motivátor, alebo neviem čo, ale ani táto funkcia už si myslím, že v mojom prípade nehrala nejakú rolu, lebo už tam boli iní lídri, iný kapitán, ktorí to brali na seba nielen na ihrisku, ale aj v šatni, takže ja som tam si myslím, že skôr bol taký nepotrebný, ale získal sa ten pohár. Mojím pričinením určite nie, lebo o to sa pričinili iní hráči. Ale som rád, že ma tak nejak možno zavolali, že si nejak spomenuli. A tak to aj celkom hraje na srdiečku. Ale vravím, mojím pričinením určite ten slovenský pohár sa nezískal.
Vypočuli ste si prvú časť rozhovoru s Maťom Sobkom, no a keďže sme v ňom načrtli množstvo zaujímavých tém, ktoré sa nezmestili do jednej epizódy, rozhodli sme sa tento rozhovor opäť rozdeliť do dvoch epizód.
Presne tak, a druhá časť vyjde už o pár dní, tak zostaňte s nami a počujeme sa čoskoro.